นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกะจังธัมโมโสตัพโหติในโอกาสต่อไปเราก็ทำนั่งสมาธินะภาวนาฟังธรรมนะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะตั้งสติคำบริกรรมว่าพุทโธอยู่ในใจก็ได้แต่อย่าไปบังคับลมของเราให้สั้นให้ยาวเพียงแต่รู้ว่าลมเข้ากระทบปลายจมูกนะลมออกก็กระทบปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากนะด้านบนเอาลมหายใจนี้เนี่ยเป็นที่ระลึกของสติเพราะว่าตามธรรมชาติที่เราเป็นอยู่เนี่ยสติคือความระลึกของเรานี่เราก็ระลึกไปในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตนะเราก็ระลึกไปปรุงแต่งไปอารมณ์ที่เป็นอนาคตเราก็ระลึกไปอีกแล้วก็ปรุงแต่งไปอีกนะไม่หยุดเมื่อสติของเรามันปรุงแต่งไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเราก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเลยเมื่อเราระลึกไปเช่นนี้นะความตั้งมั่นของใจก็ไม่มีสติระลึกไปแล้วหลายๆอารมณ์ไม่สามารถให้ใจของเรามันสงบได้เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยซึ่งเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เรียกว่าเป็นอายตนะภายนอกทั้งสองนี้เนี่ยเมื่อกระทบกันก็มีผัสสะนะเรียกว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะนะเรามีนามมีรูปมีรูปร่างกายนี้แล้วก็มีนามคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีเนี่ยเป็นนามนามรูปนี้เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือการกระทบเมื่อตาของเราดีมีรูปภายนอกมีแสงมาช่วยสะท้อนเข้ามาก็เกิดจักขุวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นเมื่อผัสสะกระทบกันเข้ามาแล้วนี่นะก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นมาในใจของเราจะเกิดตัณหาขึ้นทันทีรวดเร็วมากเป็นกระบวนการที่รวดเร็วของอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาหลวงพ่อชายกอุปมาอุปไมยไว้หน้าฟังว่าคนเราตกจากต้นไม้มาแล้วนะผ่านกิ่งผ่านก้านได้หลายกิ่งได้หลายก้านมาแต่เรานับไม่ทันตกลงมาก็ถึงพื้นแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นละมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทธรรมะหรือธรรมารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเกิดอุปทานเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วรวดเร็วมากเมื่อความทุกข์เกิดเราก็ไม่ปรารถนาอีกเราไม่ชอบทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขแต่เหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ความทุกข์ก็เกิดแต่เราก็ไม่ต้องการก็เป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็มีความอยากนั่นเองแหละเช่นว่าเราต้องการให้ใจของเราคิดสิ่งที่ดีๆพอคิดสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นบาปทางใจมันคิดมาแล้วมันก็ปรุงแต่งไปเกิดความเร่าร้อนเกิดความทุกข์ซึ่งเราก็ไม่ต้องการความคิดอย่างนั้นนะต้องการความคิดดีๆไม่ต้องการความคิดที่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นมาหลวงพ่อชาก็เปรียบอุปมาอุปไมยว่าความคิดทั้งหลายที่ดีนั้นเราก็ทำให้เกิดประโยชน์ความคิดที่ไม่ดีนั้น เราก็ทิ้งไปเหมือนสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นแหละเรามีทุเรียนเอาเปลือกทุเรียนเราไม่ต้องการเราก็ทิ้งไปแล้วก็ทานในเนื้อของทุเรียนนั่นนะหรือว่าก้างปลาก็ดีกระดูกต่างๆก็ดีเราทานเนื้อไปแล้วก็ทิ้งเหล่านี้เราก็ทิ้งไปเราก็มีความฉลาดอย่างนั้นความคิดก็เหมือนกันในใจนี้มันคิดดีบ้างไม่ดีบ้างสารพัดอย่างแต่เมื่อเรามีสติก็ให้รู้เท่าทันความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่เรานะกุศลจิตก็ไม่ใช่เราอกุศลก็ไม่ใช่เราความเป็นกลางๆในใจก็ไม่ใช่เรานะเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันอย่างนี้เราถึงจะมารู้ในปัจจุบันได้แต่ถ้าเราเนี่ยมีสติระลึกไปในอดีตปรุงแต่งไปในอนาคตในปัจจุบันนี้เราไม่มีสติเลยนะเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะได้เมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นความเป็นจริงใจของเราก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะจึงสอนให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันซึ่งในอริยมรรคมีองค์8ท่านก็ตรัสเอาไว้เห็นมั้ยว่าสติระลึกอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วก็ที่ธรรมอันเป็นฐานที่ระลึกของสติ4ฐานเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นี่สติปัฏฐาน4ฐานที่กายลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ก็เรื่องของกายเราจะระลึกว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4ก็เรื่องของกายกายนี้ไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามนี้จะเป็นผมขนเล็บฟันหนังก็ดีไปจนไปถึงกระดูกก็ดีแล้วตายไปแล้วก็มีความไม่งาม10อย่างเรียกว่าอสุภะ10เป็นกองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกองกระดูกนะต่างๆเป็นของไม่งามเลย10ประการก็ดีก็เรื่องของกายนะสติมาระลึกอยู่ในกายนั่นเองนี่เราก็ดูที่ว่าจริตของเราเป็นอย่างไรเช่นลมหายใจนี้เป็นกลางๆเหมาะสมกับทุกจริตนิสัยนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าใจของเรามันวุ่นวายมากมันสงสัยมากก็ไม่ต้องใช้คำพุทโธดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมองให้เป็นความว่างไปลมหายใจก็เป็นความว่างเข้าไปก็ว่างออกมาก็ว่างนะมองให้เป็นความว่างไปพอเมื่อพิจารณาความว่างอย่างนี้แล้วแล้วจิตรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างปัจจุราชก็จะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคคัลลาเธอจึงมองโลกนี้ให้เป็นความว่างนะปัจจุราชก็จะตามไม่ทันก็คือปัจจุราชก็คือความทุกข์ทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นในใจเป็นเมื่อเราตั้งสติลงที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามประคับประคองสติของเราเอาไว้ซึ่งพวกเราวันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมนะในวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนี้เราก็มาสมาทานศีล8บำเพ็ญภาวนาถือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะบารมีนี่นะสำคัญทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมีโอกาสภาวนาได้อย่างต่อเนื่องนะประพฤติอย่างที่เราจะประพฤติคือเป็นพรหมนะนั่งอยู่คนเดียวนอนคนเดียวมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจมีสติรู้การเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้มันก็เรื่องของกายนี่เองแหละให้พยายามเลยว่าในวันนี้นะเราได้สมาทานศีลอุโบสถแล้วหรือศีล8แล้วเราจะตั้งใจปฏิบัติที่เรามีเจตนากันมาเดินทางกันมาใกล้ๆเพื่อที่จะมาฝึกจิตของเราเนี่ยเพราะว่าจิตนี้เนี่ยมันคืออะไรล่ะนะจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรละมันเป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งนะเป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งเมื่อจิตนี้เป็นธาตุรู้เมื่อรู้แล้วนะเป็นยังไงรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วยังไม่มีปัญญาก็หลงไปเกิดความหลงไปอุปทานคิดว่าสิ่งนั้นดีก็เข้าไปยึดถือเอาไว้สิ่งนั้นไม่ดีก็ไปยึดเอาไว้อีกว ว่ามีเรามีของเรานี่แหละมันจะดีนะจิตเขามีลักษณะอย่างนั้นยังหลงอยู่เราก็จะต้องมาฝึกจิตนี้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตนี้เนี่ยถ้าเกิดมีความรู้แล้วนะตัวจิตเขาก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดนะซึ่งเราก็ไม่ต้องการความทุกข์นี่ต้องการความสุขเราก็ต้องมาฝึกจิตไอ้ที่ไม่รู้เนี่ยทำให้มันรู้ขึ้นเหมือนกับบ้านเราเรือนเรานั่นน่ะหลวงพ่อชาเปรียบอุปมาอุปไมยไว้อีกว่าตรงไหนที่มันไม่สะอาดเมื่อเราไปเช็ดไปถูแล้วมันก็ความสะอาดก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นตรงที่สกปรกนั่นเองความไม่รู้มันก็เกิดจากความหลงเนี่ยความรู้ก็จะเกิดจากความไม่รู้นั่นเองนะเพราะเราก็ต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราเช่นวันนี้เรามาปฏิบัตินะการฟังธรรมการกำหนดจิตของเราให้นิ่งสงบก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นภาคปฏิบัติทีเดียวเพราะบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลเราได้ทำแล้วบุญเกิดจากการภาวนาใหม่กำหนดใจให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี้บางครั้งมันก็วุ่นวายมันก็ฟุ้งซ่านไม่อยู่สติไม่อยู่เลยเราก็ใช้การพิจารณาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิถ้าเรารู้ลมหายใจให้เข้าออกอย่างเดียวจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็ยังไม่สงบคราวนี้ท่านบอกให้ใช้ปัญญานะท่านเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินี่ทำอย่างไรคือการพิจารณานั่นเองเราก็ยกสังขารร่างกายนี้มาพิจารณาดูหาเหตุหาผลดูว่าร่างกายนี้อะไรเป็นเราไหมผมขนเล็บฟันหนังเอาออกมากองสิเขาบอกไหมว่าเขาเป็นเราเขาบอกไหมว่าเป็นของเรามองดูเพ่งพิจารณาดูก็เห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเราเอาอวัยวะอันใดอันหนึ่งออกมาจากร่างกายนี้เนี่ยน้ำเลือดก็ดีเอามากองไว้น้ำเลือดนี่มันใช่เราหรือเปล่าเอาออกมา1ลิตรก็ไม่ใช่เราเอาออกมาได้หลายลิตรก็ไม่ใช่เราแล้วน้ำเลือดที่อยู่ในร่างกายนี่มันก็เหมือนกับน้ำเลือดอยู่ข้างนอกไม่ต่างกันเลยนะเป็นธาตุอันเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรานะมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาเมื่อพิจารณาอย่างนี้จิตไม่ได้ระลึกไปที่อื่นจิตไม่ได้สงสัยไปในอารมณ์อันอื่นอยู่กับการพิจารณาอยู่ในกายเมื่อพิจารณาอย่างนี้เสมอจิตก็ค่อยๆสงบระงับเข้ามาในที่สุดก็มีความสงบใจก็มีความสงบเกิดปีติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่เนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากการพิจารณานะหาเหตุหาผลว่าร่างกายนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรามันเป็นของไม่เที่ยงรวมกันเข้ามาแล้วในสุดก็แตกสลายหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พิจารณาในแง่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าร่างกายนี้มันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นก้อนทุกข์ทนอยู่ไม่ได้หรือว่ามันเป็นกลุ่มก้อนที่รวมกันเข้ามาในที่สุดมันก็แยกแตกสลายไปหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เราก็พิจารณาอย่างนี้ให้จิตของเราสงบเข้ามาด้วยปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิใจของเรารู้สึกว่ามันว่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดใจปลอดโปร่งโล่งไปเห็นความเป็นจริงก็มีปิติน้ำตาไร้กายโยกโครงเกิดขึ้นกายนี้ก็เบาทีละส่วนละส่วนมือหายไปเท้าหายไปแขนขาหายไปลำตัวหายไปในสุดมันก็หายไปทั้งตัวเลยมันเป็นความว่างเลยสบายรู้สึกใจสบายมากปลอดโปร่งมากขนาดนั้นอันนี้เราปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิถ้ามันมากๆเข้าเหมือนกับเรานั่งลอยอยู่ในกลางอากาศก็ได้นะใจเรามันปลอดโปร่งโล่งไปเลยนะอย่างนี้นั่นก็ความสงบของใจก็เกิดขึ้นมาเพราะการอบรมจิตด้วยการพิจารณาแล้วให้จิตของเรานั้นสงบนะสงบขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้นะสมาธินั้นก็มีความตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นนั่นน่ะปัญญามันเกิดขึ้นมาเราจะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีเราจะเข้าใจในคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้จริงนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือว่านักปฏิบัติบางคนอาจจะพิจารณาความตายชีวิตไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจิตก็สงบขึ้นมาสลดสังเวชสงบก็มารวมก็มาแล้วนะมีความนิ่งกายเบาจิตเบานะก็ทำอย่างนี้บ่อยๆท่านว่าเป็นตทังคะวิมุตติเป็นวิขัมปนะวิมุตติวิมุตติเนี่ยคือหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นด้วยชั่วคราวซะก่อนการพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นชั่วคราวต่อมาเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้นานขึ้นก็ข่มกิเลสเอาไว้ก็เรียกวิขัมปนะวิมุตติข่มกิเลสเอาไว้ได้กิเลสหรือว่านิวรณ์นะที่ใจของเราเนี่ยมันชอบเกี่ยวข้องอยู่เสมอมันเป็นเพื่อนเก่าคบกันมานานกับใจเห็นกามฉันทะความยินดีพอใจในโลกในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมรมโทสะนี่หรือว่าความโกรธความพยาบาทนะมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่ใจเราสะสมมานานแล้วเพื่อนตัวนี้เพื่อนคนนี้ต่อมาอะไรล่ะความง่วงเหงาเหานอนในเวลาปฏิบัติจะปฏิบัติธรรมะก็เกิดความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาเอออย่างนี้เห็นไหมดูหนังฟังเพลงแล้วก็จิตมันตื่นขึ้นไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติภาวนามากๆแล้วมันมีความง่วงอันนั้นก็เป็นธรรมดาร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็รู้จักพักผ่อนไปตามกำลังของเราความฟุ้งซ่านล่ะความฟุ้งซ่านอุทัจจะกุกกุจจะความหงุดหงิดใจมันหงุดหงิดขึ้นมาเฉยๆนี่แหละฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตไม่หยุดเลยนี่ทำยังไงเมื่อจิตของเราสงบก็สามารถข่มสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้และปฏิบัติไปก็สงสัยไปทางไหนทางมรรคผลนิพพานเราปฏิบัติถูกทางไหมทำอย่างนี้มันถูกต้องหรือยังถ้าทำผิดหลงจะหลงทางไปนานมันจะเนิ่นช้าเพราะเราอยากได้เร็วๆเพราะความอยากได้เร็วๆนี้มันยิ่งจะมีความสงสัยมากมายเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าให้ดูความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้นะเพียงมีสติรู้เท่าทันในความสงสัยเนี่ยก็พอแล้วแต่ว่าทำยังไงล่ะสาวกองค์พระปฏิบแก้วสอนหลวงพ่อชาท่านสอนเอาเราฟังมาแล้วยังสงสัยไปอีกไม่สงสัยจะผิดทางหลงทางจะเนิ่นช้านะไปมาความสงสัยนั้นมันเกิดขึ้นมากมันก็พาจิตของเรามันหมุนวนไปเรื่อยไปไม่สงบหาตำรับตำรามาอ่านหาฟังเทศฟังธรรมนะวุ่นวายไปหมดเลยนี่เราหาทางไม่เจอแล้วเหมือนกับในน้ำมีจอกมีแหนมันปิดบังไม่ให้เราเห็นน้ำซะแล้วนี่เราไม่เห็นจิตเห็นใจของเราแล้วมีแต่นิวรณ์แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นะนิวรณ์อันนี้มันจะห่างออกไปจากจิตใจเลยจิตใจมันจะปลอดโปร่งโล่งไปเลยเห็นแล้วว่าโอ้นิพพานไม่ไกลนะนิพพานนี้มันได้อยู่ไกลจากเราแล้วอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่ถ้าจิตของเราสงบมันมีความรู้สึกอย่างนั้นมีกำลังอย่างนั้นเราต้องขนขวายทำใจของเราให้สงบโดยการที่จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวหรือจะบริกรรมพุทโธด้วยก็ได้หรือยืนเดินนั่งนอนบริกรรมพุทโธอย่างเดียวในใจก็ได้หรือเราจะพิจารณาให้ใจของเราสงบก็ได้อันใดที่เราทำแล้วจิตสงบได้ง่ายเราก็พยายามทำในกรรมฐานบทนั้นทำให้มากเจริญให้มากนี่ไม่ต้องสงสัยละเราไปอ่านตำราสติปัฏฐาน4เราอาจจะวุ่นวายสงสัยเราลงมือทำเลยอาตมาก็อ่านมาแล้วอ่านไปศึกษาไปก็ทำแล้ววันหนึ่งยังไม่เห็นสงบเลยทำได้หลายวันก็ยังไม่สงบนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาได้แต่ถ้าอดทนทำไปแล้วก็ว่าทางนี้เป็นอุบายวิธีนะเป็นหลักในการปฏิบัติที่จะให้ใจสงบได้นะเราพยายามทำไปถึงจะสงสัยสงสัยบ้างไม่สงสัยบ้างเราก็ปฏิบัติไปทำไปนะพิจารณาข้างนอกแล้วก็น้อมมาโอปันยิโกน้อมเข้ามาเห็นเด็กก็น้อมเข้ามาว่าเราก็เคยเป็นเด็กอย่างนี้นะต่อมาเราก็มาโตขึ้นอย่างนี้แหละเห็นคนแก่แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะแก่เหมือนกันนะ สังขารร่างกายนี่มันไม่แน่นอนนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเป็นคนแก่อยู่แล้วก็พิจารณาโอ้มันมาก่อนเราก็เคยเป็นเด็กนะเคยเป็นคนวัยกลางตอนนี้เป็นวัยที่มันวัยชราแล้วเป็นธรรมดาคนที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกๆคนมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะอะไรคนเราเกิดขึ้นมาต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นะเมื่อทุกคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เนี่ยแล้วเหล่านี้นะจะมาเบียดเบียนกันทำไมเราจะมาเบียดเบียนกันทางกายวาจาใจทำไมเนี่ยมันก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาและเมื่อจิตของเราสงบแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นว่ารูปนามนี้ไม่ใช่เรานี่ความสงสัยเนี่ยมันจะน้อยลงไปนะอาตมาภาวนามานะภาวนาพุทโธนะบางครั้งมันจะได้ความตายจิตสงบเข้ามาแล้วก็ยังสงสัยอีกว่าเอ๊ะมันใช่ทางหรือเปล่านะสงบก็ยังสงสัยหลวงพ่อชาจึงบอกบางองค์อ่ะปฏิบัติไปสงสัยไปนะแต่ปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้นะไปได้เหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นเอาเราก็ปฏิบัติไม่หยุดละพิจารณาความตายแล้วก็สงบใจนิ่งสงบดูลมหายใจก็สงบนิ่งพิจารณาแยกแยะกายนี้เป็นธาตุไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามันก็ว่างใจมันก็ว่างมันก็ข้ามไปเลยมันข้ามจากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกนึงนะข้ามไปข้ามมาในสุดมันรวมกันเข้ามาแล้วนะมันก็เข้าใจชัดแต่ในเบื้องต้นเนี่ยให้เราพิจารณาเถอะเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกที่เราชอบใจเราเกิดขึ้นมาเราญาติโยมทั้งหลายก็มีวัตถุสิ่งของมากมายก็ต้องพิจารณาสิ่งวัตถุสิ่งของทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาต้องแตกสลายเราดูที่ว่าใจของเรายินดีอะไรบ้างเรามีรถเราก็ยึดถือเราก็ต้องพิจารณาเรามีบ้านเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆเรามีอะไรที่เราชอบใจเราก็พิจารณาสิ่งนั้นพิจารณาเอาไว้ก่อนยิ่งเฉพาะร่างกายนี้ต้องยิ่งพิจารณาว่าเห็นว่ามันตายก่อนที่จะตายจริงๆนะเราเดินไปยืนเดินนั่งนอนก็ดีพิจารณาว่ามันจะต้องตายนะมันต้องแก่นะมันต้องเจ็บนะมันต้องตายเมื่อมันแก่มันเจ็บมันตายมาก็ใช่แล้วถูกต้องแล้วนี่ธรรมะของพระเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างนี้นะเป็นของไม่แน่ไม่เที่ยงแท้จริงๆนี่เรียกว่าตายก่อนตายมีวัตถุสิ่งของก่อนพิจารณามันแตกก่อนที่มันจะแตกเห็นมันแตกแล้วหลวงพ่อชาจึงยกว่าถ้าเราพิจารณาเห็นแก้วใบหนึ่งมันแตกใช้ไปด้วยความรู้ว่ามันแตกวันหนึ่งมันแตกไปก็ไม่ทุกข์มีวัตถุสิ่งของมันแตกไปใจของเราก็ไม่แตกไปด้วยเรามีสิ่งที่เราชอบใจเรารักนะแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปใจของเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามีสติมีปัญญามีความรู้เท่าทันในสังขารนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเหมือนกับพระสงฆ์ท่านเจ้าพิจารณาปฏิสังขายโยยถาปัจจยังในจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะนักกีฬานักเพศัตว์ที่ญาติโยมนำมาถวายด้วยศรัทธาด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างไว้นั่นเองท่านก็ต้องพิจารณาเสมอในปัจจัยสี่นี้นะไม่ให้ติดไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยสี่เนี่ยเพราะอะไรไปยึดมั่นถือมั่นแล้วตายไปเกิดเป็นเลนก็ได้ไปเป็นสัตว์เป็นอะไรอยู่ในบริขารนี่ได้นะมันอันตรายนะจิตนี่ติดสิ่งไหนแล้วตายไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นคฤหัสถ์เราก็มีวัตถุอะไรมากมายนะที่เราต้องใช้สอยแต่เราก็ต้องใช้สอยด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาเพราะการปฏิบัติเจริญในมรรคคาคืออริยมรรคมีองค์8คือทางที่ห่างไกลจากข้าศึกทางในโลกนี่มันมีมากมายไปในโลกนะไปในประเทศก็มีไปต่างประเทศขึ้นภูเขาลงทะเลนะมันมีทางมากมายนั่นแหละที่คุณจะเดินทางไปแต่มันเป็นทางอยู่ในโลกนี้นะส่วนทางปฏิบัติที่จะไปอบายภูมินะมันก็มีมากมายอีกไปสวรรค์ก็มีอีกนิพพานก็มีอีกอยู่ที่เราจะเลือกเดินในเส้นทางไหนถ้าเราเดินทางในตามคำสอนขององค์พระจอมไตรโลกนาถเดินไปอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี้แหละในชีวิตนี้เราจะปฏิบัติเราจะภาวนาอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา การศึกษาทั้งหลายเราก็ศึกษามาแล้วเราก็มีอาชีพมีสัมมาอาชีพแล้วคราวนี้เราจะต้องมาศึกษาเรื่องจิตว่ามันคืออะไรจิตนี้มันคืออะไรเราไม่ต้องการความทุกข์ทำไมความทุกข์จึงเกิดเราต้องการความสุขเราต้องการความปล่อยวางเลยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ได้พระธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้ายังมีอวิชชาตัณหาอยู่ตราบใดในใจก็เป็นเหตุของความทุกข์ความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาและความทุกข์ที่เกิดนี้นะเราก็ไม่ชอบใจอีกมันก็เป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเกิดความหลงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกมันจึงหมุนไปหมุนมาเป็นวัฏฏะวนวัฏฏะสงสารอยู่อย่างนี้แหละนะออกไปไม่ได้พวกเราถึงเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนในวันหนึ่งก็เกิดตายเกิดตายนะยินดียินร้ายนับพบนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวคราวนี้เมื่อเรามาปฏิบัติเจริญในมรรคอริยมรรคมีองค์8แล้วนะเป็นอย่างไรล่ะความรู้คู่คุณธรรมนี่มันก็จะเกิดขึ้นมารู้ธรรมะก็จะเกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะปล่อยวางได้นะเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่ใจของเรานะมีอยู่ในศาสนาของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะท่านสุภัททะปริภาชกเป็นสาวกองค์สุดท้ายนะที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรล่ะอยากจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้านะอยากจะไปทูลถามปัญหานะโอ้ขอร้องพระอานนท์ขอร้องแล้วขอร้องอีกพระอานนท์ก็ไม่อนุญาตละโอ้แต่แขกนี่นะไม่อนุญาตแต่มีความมุ่งมั่นนะพยายามให้ได้ขอร้องไปอีกขอร้องอีกจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะอันนี้เป็นนิสัยปัจจัยของผู้ที่ท่านต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละมีกำลังแก่กล้านะพระอานนท์ก็ไม่อนุญาตยันกันตรงนั้นเสียงดังไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าสุภัททะวริภาชกนี้น่ะจะเป็นสาวกสุดท้ายของท่านท่านจึงเสด็จไปดับขันธปรินิพพานน่ะที่เมืองกุสินารานั่นน่ะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตัดให้เรียกให้เข้ามาให้พระนนท์พาเข้ามานะพระพุทธเจ้าก็ถามเธอมีปัญหาอะไรสุภัททะวริภาชกก็ถามปัญหาน่ะว่าอาจารย์ก็มีหลายองค์ที่สอนในลัทธิต่างๆเนี่ยมรรคผลนิพพานจะมีในลัทธิอย่างอื่นมั้ยถามไปพระพุทธเจ้าก็บอกเธออย่าไปนี่มากเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละถึงจะได้มรรคผลนิพพานตราบใดมีผู้ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี้ตราบนั้นมรรคผลนิพพานนั้นก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถ้าเราปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี้ก็จะได้อริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติจะได้มรรคผลนิพพานเหมือนกันถ้ายังไม่ได้ถึงมรรคผลนิพพานใจของเราก็จะสบายใจของเราก็เป็นกัลยาณชนมีศีลมีธรรมมีความดีแล้วก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติที่จะออกจากความทุกข์ทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในศีล8ประการเป็นปกติในวันหยุดหรือวันพระหรือวันปฏิบัติธรรมในเสาร์ต้นเดือนมาทำเช่นนี้แล้วเราจะได้มรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนสาวกของพระชินวังกับท่านสุภัททะปริภาชกก็มีศรัทธามากต้องการบวชในพุทธศาสนาแต่ด้วยเป็นปริภาชกต้องถือติดตะปริวาสนะอยู่อีกหลายเดือนทีเดียว4เดือนทีเดียวแต่ว่าท่านก็ตั้งใจปฏิบัติ4ปีก็จะปฏิบัตินี่มีศรัทธาขนาดนั้นเห็นไหมอย่าว่า4เดือนเลย4ปีนี่ก็จะปฏิบัติแล้วไม่สงสัยองค์สมเด็จพระศาสดาพระจอมไตรก็บอกว่าอย่างนั้นเธอก็บวชได้มีศรัทธาขนาดนี้เอ้าพระอานนท์นำไปบวชเมื่อไปอุปสมบทเรียบร้อยในคืนนั้นเองนะท่านสุภัททะนั้นเป็นพระภิกษุหนุ่มใหม่แต่กำลังจิตกำลังใจของท่านมากเห็นพระจันทร์วันเพ็ญมีเมฆหมอกมาบดบังเมฆหมอกนั้นก็นะลอยห่างไปจากดวงจันทร์นะดวงจันทร์มันก็ใสสะอาดท่านก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหมือนดวงใจดวงใจนี้มันนิ่งสงบใสสะอาดแสดงว่าสมาธิของท่านตั้งมั่นแล้วนะไม่ใช่เล่นๆสมาธิท่านต้องมีความตั้งมั่นอย่างสูงทีเดียวเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเป็นฌานมีความสงบมากแล้วสงบนิ่งจึงสามารถมองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันผ่านไปผ่านไปในใจอยู่เสมอนะเท่านั้นเองท่านก็รู้ว่าถ้าไม่ไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยไปตามธรรมชาติแห่งเห็นความเกิดดับเท่านั้นเองท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย นี่ท่านทำบารมีญาณบารมีในการปฏิบัติมามากถ้าพวกเรานะทำบารมีกันตั้งแต่ชาตินี้ทำบารมีกันต่อเนื่องแหละอาจจะเห็นทำในชาตินี้ก็ได้ขอให้มุ่งมั่นปฏิบัติสร้างบารมีของเรานี้ให้มากทำให้มากเจริญให้มากในที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีความสงบนะโดยการพิจารณาให้จิตของเราสงบก็ดีในการที่เรานั้นมีสติเมื่อมีเวทนาก็มีสติดูเวทนาก็ดีเห็นความเกิดดับของเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแยกใจของเราออกมาจากเวทนาให้ได้หรือมีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่มันปรุงแต่งในใจดีบ้างบาปบ้างบุญบ้างก็ปล่อยไปสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราเข้าใจแล้วว่าเป็นวิปัสสนานะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ขอให้ตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ต้นเดือนเรามาสมาทานเราปฏิบัติเราจะต้องพูดน้อยเราจะต้องนอนน้อยเราจะต้องตื่นอยู่ด้วยความเพียรปฏิบัติให้มีสติทุกอริยบทในการยืนเดินนั่งนอนพยายามตามดูจิตเฝ้าดูจิตใจของเราไว้อย่าให้จิตของเรามันออกไปนอกวัดหนึ่งสติของเรากลับมาสนทนากันก็สนทนาในเรื่องของการปฏิบัติอย่าสนทนากันในเรื่องของการบ้านการเมืองการงานทั้งหลายเอาวางไว้ก่อนตอนนี้วางไว้แล้วเราจะพักจิตพักใจในอารมณ์อะไรที่มันวุ่นวายไม่เอาแล้วล่ะเราจะมาตั้งใจเจริญให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางจะได้มรรคผลนิพพานก็ขอให้เจริญภาวนาให้สำเร็จทุกการทุกท่านเทอญ